Kompānija Lefacy Cruises no Vācijas kompānijas plānoja iegādāties kuģi, to restaurēt un izmantot kruīza braucienā. Tomēr investori pēc kara izcelšanās Izraēlā pārtraukuši atbalstīt uzņēmumu, tādēļ naudas trūkuma dēļ kuģi nav bijis iespējams iegādāties. Plānotā kruīza sākuma punktā Stambulā tagad iesprūduši daudz desmiti cilvēku, kas iztērējuši 100 000 ASV dolāru par biļetēm. Tagad viņiem ir jāgaida vairākus mēnešus, līdz kompānija atmaksās visu naudu. Kompānija arī piedāvājusi apmaksāt izmitināšanu Stambulā līdz 1. Decembrim un avio reisus uz mājām. Tomēr daži cilvēki norādījuši, ka viņiem vairs nav māju, kur atgriezties, jo tie tās pirms ceļojuma pārdevuši vai izīrējuši.